Okey, berita baik untuk kereta Hilux Reward eh. Boleh masuk Mohawk 10HE double subwoofer ni dah. Okey, demo lag dah untuk seat belakang dah. Let's go, kita review sound.